Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера, првиот ден од најголемиот христијански празник Великден, се славеше во сите цркви во Македонија во кои беше одржана Света Великденска литургија. Веста за Воскресението Христово на полноќ пред насобраниот народ ја објави поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Стефан пред Соборната црква во Скопје.
Христос воскресе!
Истина воскресе!
Христос воскресе!
Истина воскресе!
Православните христијани вечерта на Велика Сабота, неколку часа пред Христовото Воскресение, масовно се собраа во храмовите, желни да го прослават големиот празник по двегодишното воздржување од масовно собирање поради опасноста од ширењето на коронавирусот. Секој од верниците имаше своја порака.
Ме израдува синојка гледавме што имаше многу млад свет. Многу. За разлика од другите години, мислам, имаше млад свет, али стоја така на страна. А синојка и вртење, и одење, и сето тоа, вака ме одушевија.
Овој празник пожелувам на целата фамилија и на сите во свет мир, благосостојба, здравје, тоа пожелувам. Ништо друго и короната да ни се тргне еднаш више од кај нас.
Па да имаме стреќа. И здраве, ништо друго не очекувам. Богатство нема да ми падне никаде.
Со здравје, тоа најбитно.
Во саботата пак поглаварот Стефан во неговото великденско обраќање рече дека ќе им одолееме на тие што ја оспоруваат вистината за нашето македонско вековно постоење. Тој во своето великденско послание рече:
Токму воскресението Христово било и останува темелот врз кој ние, народот и црквата македонски, ги подпираме и нашата сегашност и минатото и нашата иднина. Оттаму и денес имаме надеж дека ќе им одолееме на сите напади од оние кои што ја оспоруваат вистината за нашето македонско вековно постоење и за нашата народна и културна посебност. Поздравувајќи ве во Христа воскреснатиот, возлюбени чеда на Мајката Македонска Црква, и вас во Татковината, и вас раселените по светот, ви посакуваме Великденската да ви биде постојана радост.
Голем број верници се собраа и во Охрид, во Охридските Цркви, за да го прослават Христовото Воскресение, но исто така и во манастирот Свети Јован Бигорски се собраа и илјадници верници кои во посебна атмосфера што ја има манастирот ја дочекаа радосната вест.
Воскресна Христос!
Воскресна Христос!
И ти беше поразен! Воскресна Христос!
Воскресна Христос!
И падна демоните! Воскресна Христос!
Воскресна Христос!
Манастирските конаци на Бигорски не беа доволни да ги примат сите верници што сакаа да преноќат. Повеќе од двојно луѓе од капацитетот беа најавени дека ноќта сакаат да ја поминат во манастирот. Председателот на државата Стево Пендаровски, кој за Великден престојуваше во Охрид, во својата великденска честитка на верниците од православна вероисповед, им пожела празничните денови да ги поминат во добро здравје, неизмерна радост и во среќа, исполнети со духовен мир. Председателот на собранието Талат Џафери, од негово и од името на пратениците на православните верници, им го честита Великден. И председателот на владата Димитар Ковачевски со писмо до поглаварот на Македонската православна црква и до Светиот Синот упати честитка за големиот празник Воскресение Христово Великден. Во неговото писмено обраќање меѓу другото пишува: Оваа година најголемиот празник го одбележуваме во време кога целиот свет поминува низ глобална економска криза и низ тешките проблеми како што е војната во Украина со сите последици од неа. Великден е празник на спасението, напиша Ковачевски. Бугарскиот премиер Кирил Петков во вчерашната изјава за бугарските медиуми рече дека укинувањето на ветото за Македонија е погрешен начин на толкување. Петков рече дека Бугарија нема да подлегнува на, како што рече, притисоци и на лесни провокации од било која страна кои сакаат да наштетат на преговорите со нашата земја. Тој вели дека е убеден дека двете земји можат да бидат добри соседи без никакви отворени меѓусебни прашања. Но за жал, како што вели, има и такви кои не го сакаат тоа. Според Петков, Македонија, за да биде европска земја и да бидеме добри соседи, македонските бугари треба да влезат во уставот. Тој уште еднаш повтори дека ветото може да биде повлечено, односно Македонија да ги почне преговорите, па преку отворање на поглавјата да се бара влез на бугарите во уставот, за што ќе биде гарант и Европската унија. Петков вели дека поради тоа што има многу поглавја за отворање, Македонија може да стане членка на унијата најрано за 10 години. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, вчера на новинарите им одговори дека целта на Бугарија е асимилација или бугаризација на Македонија и на македонскиот народ пред влезот во Европската унија.
Ако прецизно ја читате таа изјава од Кирил Петков, ќе видите дека тоа што тој го зборува, го зборуваме веќе ние како ВМРО-ДПМНЕ и јас лично месеци наназад, а тоа е дека нашите билатерални проблеми и сите оние барања што ги има официјална Софија ќе влезат во преговарачката рамка. Што значи дека или ќе се асимилираме, односно ќе се бугаризираме и како такви ќе влеземе во Европската унија, или нема за нас Европска унија и покрај тоа што ќе се случи таа прва меѓувладена конференција.
Мицкоски додаде дека е убеден во тоа дека земјите членки на ЕУ тоа нема да го дозволат, бидејќи многупати во минатото истите тие земји тврделе дека билатералните проблеми се само билатерални и никако не можат да бидат мултилатерални, односно проблеми на членките на ЕУ. По изјавата на Мицкоски реакција стигна од СДСМ во која се вели: наместо да застане зад државните интереси, Христијан Мицкоски и на верски празник шири невистини, неосновано ја плаши јавноста со што ги подкопува државните позиции. Нема да има никаква асимилација на македонскиот народ, ниту граѓаните, ниту СДСМ тоа ќе го дозволат. Ништо не е сменето во ВМРО-ДПМНЕ. Ова е идентично однесување на Мицкоски, кој лажеше дека државата ќе не се распарчела, се вели во писмената реакција на СДСМ. Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска патува во работна посета на Германија, во чии рамки ќе се сретне со државната министерка надлежна за Европа Ана Лирман. Исто така е најавена и негова средба со Михаил Рот, председател на Комисијата за надворешни работи, и со Антон Хофрајтер, председател на Комисијата за европски прашања. Како што соопшти Министерството за надворешни работи, целта на посетата на Османи е да се реафирмира германската позиција во однос на нашето европско досие и поддршката во однос на итна потреба од деблокирање на пристапниот процес со Европската унија. Патот на Македонија кон Унијата последно е блокиран пред околу 2 години со бугарското вето. Бугарија тврди дека земјава ја краде бугарската историја и дека македонскиот јазик е диалект на бугарскиот, а меѓу барањата е и ставање на бугарите во македонскиот устав.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.